Du lytter til P1.
Siden nullerne har der været talt og skrevet meget om bøvmanden. Det vil sige den børnevoksne mand, der går med hvide gummisko, spiller PlayStation til langt ud på natten og har samme tøjstil som en 4. klasse på hyttetur, det vil sige hættetrøje, hængerøv og kasket. Men det er ikke kun mænd, der kan have svært ved at blive voksne. Det samme har mange kvinder, og jeg har faktisk også af jer til at overveje, om ikke selv jeg har været en af dem. Selvom jeg flyttede hjemmefra som kun 16-årig, havde jeg mange år svært ved at forpligte mig, og nok også ved at tage mig selv og tilværelsen rigtig alvorligt. Jeg var mere optaget af lyst end af pligt, og måske troede jeg også, at livet ville være længere end de gennemsnitlige 80 år, måske endda vare evigt. Jeg havde ingen tidshorisont, og nok heller ikke en oplevelse af, at der var noget, der var større og vigtigere end mig selv. Jeg var forklædt som voksen, som jo også er titlen på et Kim Larsen-album fra min ungdom. Men hvad betyder det for et samfund, hvis vores ungdom har det med at fortsætte langt ind i voksenårene, og hvorfor blev mange af os så bange for at tage voksenlivet på os? Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og for at forstå voksenfobi bedre, har jeg allieret mig med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
Tak, tak.
Vi kender hinanden i forvejen, vi venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Hver uge undersøger vi her i programmet vores tidsånd og tager et kritisk og nysgerrigt blik på tendenser i vores samtid. Jeg er fast ordstyrer, og i dag skal det især handle om, hvordan voksenlivet gik fra at være noget, vi stræbte efter, til at være noget, vi helst ville undgå. Velkommen til damerne først. Men først så skal vi lige have vendt, hvad der er sket siden sidst. Og Sørine, jeg ved, du har set nærmere på Mathias Tesfayes uddannelsesudspil.
Ja, jeg synes, det er altid interessant, når man taler om dannelse. Og det gør han jo i sin seneste indlæg i debatten, hvor han jo slår et slag for, at det også er dannelse at kunne spejle et æg og spille lidt guitar. Og det er han blevet kritiseret for, fordi han jo gør det lidt overfladisk og måske glemmer og sondre mellem det, som man kan kalde lærdom og færdigheder, som er sådan en klassisk skelnen i dannelsestanken. Men han har ret så langt, og det ved vi nok alle sammen, at der er opstået en voldsom skæv fordeling af prestige i forhold til, om man er god til at læse bøger, eller om man er dannet gennem noget, man kan. Og det synes jeg bare er virkelig vigtigt at holde fast i. Og jeg tror også, at det har noget at gøre med, at vi glemmer i tiden, at man kan leve sig på sporet af visdom. Mm. Det er ikke kun noget med at læse sig til viden. Det er også noget med at leve sig til det og erfare noget gennem det, man gør. Altså være god til at lave mad, god til et instrument, god til at finde vej i naturen. Nogle af de her basale ting. Og jeg tror simpelthen, at vi har mistet noget visdom, og det kom jeg til at tænke på, da Tesfaye førte ordet i den her uge. Og prøv at tænke på, hvor meget vi glemmer af almindelig visdom. Der har lige været et program på DR, der hedder Demenskoret, som handler om, hvad det gør ved os, at vi synger. Og jeg bliver simpelthen så forundret, hver gang jeg oplever i min samtid, at det kommer som en åbenbaring for folk, for eksempel, at der sker noget med os, når vi synger. Det er simpelthen gammel menneskelig visdom, som vi har mistet, og så genopdager vi det og tror, at det er os, der har fundet ud af, at det er godt at synge sammen. Så på den måde synes jeg, han har fat i noget virkelig essentielt ved at understrege og holde fast i, at dannelse, altså dette at være til stede i verden, er i høj grad noget, man lærer gennem det, man gør og det, man erfarer, og ikke det, man læser. Jeg er stor tilhænger af, at vi læser os til dannelse og lærdom, men jeg er også stor tilhænger af, at vi hele tiden har den anden indsigt virkelig åben, at der er andre måder at blive et menneske på.
Jo, og færdigheder er jo noget, man kan tilegne sig hele livet. At selvom man har været håbløs til at lave mad, så kan man jo ruske op i sig selv lidt senere i livet og begynde at tillære sig nogle færdigheder der også. Men det er en ting, det er sådan et kompetencebegreb, kan man sige. Mm. Men også det der med at indgå i fællesskaber, som jeg synes, Demenskoret faktisk er et ret fint eksempel på, det er, hvad er det, der sker med en, når man glider ind i en mængde, hvor det hele ikke kun handler om en selv, men også handler om at lave noget sammen med andre, som giver mening for nogle helt nye mennesker og den slags. Har du set Demenskoret, Anna?
Nej, det har jeg ikke, men jeg har jo set mange af de andre tv-programmer, der vises i disse år, som har fokus på tilegnelse af færdigheder. Og jeg tager dem sådan set som et udtryk for, at man er blevet opmærksom på, at det ikke alene er ånden, men også håndens arbejde, der betyder noget. Her tænker jeg selvfølgelig på den store Bagedyst for eksempel, eller Danmarks bedste portrætmaler, eller der er også et program, hvor man skal snekkerere et eller andet nyt møbel. Jeg tror, det er årsagen til, at det vinder frem. Det er, fordi der er en bred erkendelse af, at bøger ikke er den eneste vej frem.
Er der færdigheder, I gerne vil tilegne jer?
Jeg kunne meget godt tænke mig at kunne spille på noget. Jeg tror, det her med at kunne spille på et instrument virkelig træner ens evne til at koncentrere sig, og selvfølgelig forstå musik bedre, og at det er også med til at give en meget stor selvværd.
Hvad skulle det være for et instrument?
Det skulle være klaver.
Klassisk valg. Jeg begyndte at overveje mit naturkendskab, om egentlig jeg kan skille træer fra hinanden, og har downloadet en app, hvor jeg så bruger den til at tage billeder af blomster og træer og andet, for egentlig at blive mere ferm, hvad angår kendskab også til naturen.
Den app har jeg også, og det var sådan, jeg fandt ud af, at det var japansk pileurt, jeg havde i haven.
Den så det skal onde, invasive japanske pileurt. I hørte en anden ting ved det her uddannelsesudspil, som jeg også synes er ret fint, det er at hæve kravene en lille smule til at komme ind på gymnasiet, så det ikke er alle for ondt, for det skal det heller ikke være. Og det er jo sådan en diskussion, altså, som også bliver ved med at være tilbagevendende, som om, at det skulle være synd for folk, at de ikke må komme på gymnasiet, selvom de ikke har de nødvendige evner, som det kan kræve.
Det er jo en forkvaklet lighedstanke, at det er gennem bolig kompetence, at vi bliver lige mennesker. Og det er jo sådan noget, den moderne verden har fremelsket en forestilling om, at det er det mest værdige for os, det er at blive lige boligt. Det er en stor misforståelse.
Anna, du har set Gift ved første blik. Du har været med til den bitre ende.
Det har jeg, ja. Jeg har set sidste afsnit i sæson 10, og det gik som det måtte gå, nemlig at de fleste par ikke blev sammen, og det par, der gjorde, har efterfølgende forladt hinanden. Og jeg tror ikke, det er kommet som en stor overraskelse for ret mange mennesker, og ikke kun fordi de måske har set nogle af de andre sæsoner, men også fordi folk har gennemskuet, at programmet hviler på en falsk præmis. Det hviler nemlig på den præmis, at alle relationer mellem voksne mennesker er latent erotiske. På den måde forstå, at hvis man bare finder folk, som har de samme interesser og det samme temperament og den samme livsindstilling, så ender de som end nok med
at gå i seng sammen.
Og
det gør
sammen.
De ikke.
Nej, og hvor stammer så den forestilling fra? Ja, her vil jeg gerne anbefale en bog af Niels Gunnar Hansen, professor Niels Gunnar Hansen, som skrev en introduktion til teologen K.E. Løstrups forfatterskab, En afgrund af tillid. Fordi her skriver Niels Gunnar om sin egen ungdom i 70'erne, at der dengang var en forestilling om, at idealet var det, han kalder i bogen en generaliseret biseksualitet. Det vil sige, at man kunne falde for hvem som helst kvinder og mænd, og der var jo også mange i 70'erne, der mente, man også kunne falde for børn. Og hvis man ikke gjorde det, så var det en urimelig begrænsning, som systemet havde påtvunget en. Og i den samme bog, der beskriver han også den fejde, der i sin tid var mellem forfatteren Susanne Brøgger og netop Løstrup, om hvorvidt monogami i ægteskaber og parforhold, det var en begrænsning af mennesket, hvor hun jo mener, at monogamien, jamen den ødelagde relationerne til andre mennesker, fordi man var nære med sin krop, så blev man ufri i sine relationer, og han sagde så, nej, det gør man ikke, for det er ikke sådan, man har lyst til at gå i seng med hvem som helst. Monogamien frisætter nemlig tværtimod en til at have normale relationer til en masse mennesker. For ja, man falder for flere end en, men man falder ikke for de fleste. Og jeg synes, at Gift ved første blik endnu en gang har bekræftet, at Løstrup har ret. For hvad sker der? Der sker det, som vi kunne gætte os til, nemlig at Frank, han kan ikke føle en erotisk dragning mod Annette, og derfor bliver det ikke dem.
Men det er jo også, fordi han ikke er færdig med sin ekskone. Han giver sig jo heller ikke kærligheden i vold. Altså, fordi hvis jeg skal sidde og sige noget om, hvad vi har lært af den her sæson af Gift ved første blik, så er det, at der har været to noble kærlighedskrigere, og det har været Annette, og det har været Nina. De har virkelig kæmpet ud over homoparet. Altså, de har også givet sig kærligheden i vold. Men når det kommer til Rolf, som var Ninas partner, eller Frank, som var Annettes partner, de to, de har jo været håbløse ud i kærlighed. Der har de faktisk manglet nogle færdigheder, netop også at hengive sig til et andet menneske. De har været forbeholdende, og de har ikke rigtig villet det. Jeg synes, de to kvinder, der er, de har været eksemplariske i deres vilje til kærlighed. De har været kærlighedskrigere.
Ja, men på den anden side vil jeg også sige, at sådan som jeg forstår Løstrup, så er det ikke bare et spørgsmål om vilje. Det er også et spørgsmål om, at der er nogle mennesker, man har lyst til at gå i seng med, og andre, man ikke har lyst til at gå i seng med. Og uanset hvor godt man på papiret passer sammen, så nytter det ikke noget, hvis man ikke føler sig tiltrukket.
Men der kan Frank og Rolf jo så tage Løstrup frem og så sige, jamen det er ikke sådan, at man tænder på alle, heller ikke selvom det ser ud som om på papiret, at man er et godt
lige
match.
Præcis.
Det var vi simpelthen ikke.
Derfor er det også måske forkert at bebrejde Frank og Rolf så meget, fordi de har ikke det, Løstrup ville kalde den spontane trang til det andet menneske.
Jamen, jeg tror, de spænder ben for sig selv. Det er simpelthen min sofa-analyse af de to herrer. Jeg tror simpelthen, at Frank han hænger fast i sit ægteskab, og Rolf han hænger for meget fast i sig selv. Men til næste år, jeg kan garantere, at der kommer med sikkerhed en ny sæson af Gift ved Første Blik, og så kommer vi også til at sidde her.
Det gør vi absolut.
Og nærstudere.
Vi glæder os.
Kan ikke vente.
I den her uge, jeg har været meget optaget af en udstilling op på Nivergård. Det er kunstneren Michael Kvium, der udstiller, og det er der også kommet nogle vidunderlige malerier ud af. Der var bare en ting, der slog mig, fordi da der var pressevisning, så var Michael Kvium der selv, og det samme var også museumsdirektøren fra Nivergård, og hun beskriver ham som en seismograf. Og det synes jeg var lidt morsomt, fordi hans nye malerier, de har som tema klimakrise. Det tror jeg egentlig, at de fleste efterhånden har fattet, at vejret er under forandring. Så det må i så fald være verdens sløveste seismograf. Og det var lidt en syret oplevelse at gå rundt i den her flok, hvor han jo så talte og fortalte om sin kunst. Det lød simpelthen som om, det var samtlige debatsiders overskrifter, som bare røg ud af munden på ham, der handlede om drengene, der går tabt, og de bliver til tabere, og med den hvide mand, som nu må afgive sit herredømme til det dumt at producere tabere, og til alt muligt andet, der bare kørte i en eller anden endeløs strøm. Og så har jeg så læst det her katalog, hvor der er en såkaldt værkstedssamtale, og der er simpelthen de vildeste, underlige udtalelser, som han slipper afsted med udemodsagt, og som giver mig oplevelsen af, fordi man er en stor kunstner, så betyder det altså ikke, at man også siger store, meget vise ting. Af og til, så kan det være sådan, at vi alle sammen har brug for også at have en kritisk interviewer sammen med os, som også kan begynde at fritte os på nogle af holdningerne. Og en ting, jeg tog derfra med, det var, ville jeg have oplevet udstillingen meget mere positivt, havde jeg ikke hørt ham selv fortælle om sin kunst.
Men kan du lide hans værker?
Jeg er egentlig generelt ret begejstret for hans fedladende, deforme kroppe, hængepatter og grotesker. Og der var en Caspar David Friedrich-maleri, som han har lavet en nyfortolkning af. I kender sikkert Vandreren ved Toghavet, hvor han så laver erobreren, kalder han ham, som har taget 60 kilo på, og fluerne sviger omkring ham. Og husk Kvium, der står han så på et kæmpe affaldsbjerg.
Han ligner en træt turist.
Og først så tænkte jeg, wow, da jeg så det, gud, det er sjovt. Og så går det op for mig, nej, hvor er det bare banalt. Og det synes jeg egentlig ikke, at jeg har været vant til tidligere med Kviums kunst, at den bare har udtømt sig selv i løbet af 5 sekunder. Men det slutter ikke her, fordi da det så er sådan, vi kommer til det sidste rum, så siger han, kunst skal jo også give modstand. Den skal jo ikke bare give sig selv væk til den, der ser det. Men det gør billederne jo faktisk. Så jeg var mildest talt ikke så super begejstret. Det virker som om, at han var blevet træt af at være Kvium. Så det er en af de ting, som optagede mig i ugens løb. Og jeg vil stadigvæk anbefale, at man slår vejen forbi Nivergård og ser udstillingen, ikke mindst for os at se, hvad det er, han nu har fundet på. Han er jo trods alt en af vores største malere. Godt. Vi skal videre til vores hovedemne, som i dag er voksenfobi eller infantilisering. Mit indledningsvise spørgsmål til jer er, hvornår er man voksen? Turine.
Det synes jeg, man er, når man for alvor forstår, at man skal dø. Jeg tror simpelthen, der er en fase i livet, hvor man i teorien ved, at man skal dø, men ikke helt tror på det. Og der har man svært ved at blive voksen, fordi ligesom du var inde på i din indledning, Anne-Sophia, man har simpelthen svært ved at tage livet alvorligt. Så jeg tror, man er voksen i det, man træder ind i den fase, hvor den alvor går op for en, og hvor man begynder også at se på sig selv og sin familie i et nyt, realistisk, ikke idyllisk skær. Det er der, man begynder at være voksen.
Hvad siger du, Anna?
Jeg vil sige, at opfattelsen af, hvad det vil sige at være voksen, har jo ændret sig markant. Tidligere var det sådan, at en voksen, det var en, som var i stand til at sidesætte sine egne behov. Og det forventedes man at være, når man var nået skældsår og alder. Altså en, som tog ansvar, en, der forpligtede sig, og simpelthen ikke kun tog ansvar for sig selv, men også tog ansvar for andre.
Men tidligere har det jo også været konfirmationsalderen, apropos det her med at træde ind i de voksnes rækker.
Ja, Men så vil jeg sige, at det er ikke sådan, man forstår en voksen person i dag. I dag vil jeg sige, at en voksen person er en, der kender sine egne behov og er tydelig om disse behov og tager ansvar for sig selv. Og det er ikke en normativ beskrivelse, jeg giver her. Altså det er et forsøg på at give en deskriptiv beskrivelse og sige, hvorfor taler man så meget om, at det er vigtigt at være i balance, at udvikle sig og være et helt menneske. Det er det, man taler om, når man taler om voksne personer. Det er folk, der kender sig selv, deres behov, er i stand til at mærke efter, lytte til deres mavefornemmelse. Det er det, man forstår ved voksne i dag, og det er jo noget helt andet, end det var tidligere.
Ja. Sørine, kan du huske det tidspunkt, altså, hvor du selv erkendte din egen dødelighed? Fordi du og jeg, vi har også af og til talt om det her med at tage voksendommen på os, og hvor jeg også tidligere har sagt, at jeg synes, at jeg har haft svært ved at blive voksen. Kan du altså pege på et tidspunkt, hvor du tænker, nu krænger jeg det af mig at være et ungt menneske og går ind i livet som et voksent menneske?
Jeg kunne genkende rigtig meget af det, du sagde til indledning i dag. Det her med at, ikke fordi jeg var sådan et lystbetonet menneske, da jeg var ung, for jeg var egentlig meget alvorlig, har egentlig været det altid, men fordi jeg levede i sådan lidt en drømmetilstand. Da jeg blev voksen, det skete, da jeg for første gang gik på gaden, og pludselig slog det mig, at de gamle mennesker, der gik omkring mig, ikke bare var en anden race end mig, men at jeg selv kom derhen en dag. Det er simpelthen, når man kigger hele vejen gennem sit eget liv og ind i døden, der, og jeg kan simpelthen huske den dag, hvor jeg gik på gaden, og det slog mig. Sådan kommer jeg også til at se ud en gang. Der følte jeg mig voksen, og der var jeg omkring, der har jeg været midt i 30'erne. Jeg blev ikke voksen, før jeg var midt i 30'erne, og det er alt for sent.
Jeg var nok midt i 40'erne, snarere. Anna, kan du også huske et tilsvarende øjeblik?
Jamen, jeg mener ikke, at den definition er rigtig, den er for voldsom, at kravet til folk skal være, at de ser deres egen død i øjnene og forliger sig med den. Det tror jeg, rigtig mange mennesker først skal blive virkelig gamle, før de gør. Jeg mener godt, man kan tale om, at man bliver voksen før det. Altså, hvis vi holder os til den klassiske definition af det, som ikke er så udbredt mere, nemlig den, at man kan overholde sine aftaler og føler sig forpligtet, så vil jeg sige, at jeg blev voksen, da jeg flyttede hjemmefra som 15-årig og begyndte på Høng Gymnasium på kostskolen. Fordi det oplevede jeg som en kæmpe frihed, at jeg pludselig kunne styre mit eget liv, og det brugte jeg til at involvere mig i en masse ting. Altså, jeg blev elevrådsformand og studievært på Radio Høng, og jeg tjente min egen lommepenge ved at vaske alle skolens vinduer i weekenden på kostskolen. Og der var mange af mine jævnaldrende, som undrede sig over mig, kan jeg huske, som sagde, skal du slet ikke have det sjovt nogensinde, skal du altid bare sidde med næsen
men
i bøgerne?
Jeg tror da også, at flytte hjemmefra tidligt, kan da virkelig fremme processen, fordi at man bliver nødt til at gøre nogle ting og tage noget ansvar på sig. Og hvor jeg da jeg var teenager, var jeg ikke i nærheden af at flytte hjemmefra, da jeg var 15. Der var jeg faktisk stadigvæk virkelig et barn. Så det har også noget at gøre med, hvordan rammerne bliver i
altså, jeg flytter hjemmefra som 16-årig. Det gør mig virkelig ikke voksen. Jeg husker, da jeg bliver gift første gang, og efter vielsen og brylluppet, og jeg vågnede om morgenen, går jeg ud i spejlet og ser på mig selv. Jeg bare understreger, på det her tidspunkt, der er jeg 39 år eller 40. Og så kigger jeg på mig selv, og så siger jeg, så nu er du altså voksen. Og hvilket jo virker som en kæmpe joke.
Altså fordi, men troede du ikke på det selv, da du sagde det?
Men når man siger sådan noget til sig selv, så er det fordi, man ikke er det. Og jeg har så tænkt igennem, hvornår synes jeg egentlig, jeg begynder at træde ind i en form for voksendom. Og jeg tror, det er, når jeg begynder at være mere interesseret i ansvar end i frihed. Mere interesseret i selvbestemmelse end i frihed. For der er et eller andet omkring de her værdiers hierarki, som vi også skal bevæge os lidt dybere ind i. Fordi det her, det handler jo ikke kun om os, men om mange andre, om en tendens i samtiden også. Jeg tror især, det handler om, at jeg har villet have friheden i alt for lang tid til også at blive ved med at definere mig selv og opfinde mig selv, og hvor jeg er meget enig med din definition, Sørine, med det der med at få endeligheden mere for øje end en forløjet uendelighed. Og den dag, jeg for alvor synes, jeg bliver voksen, det er også, når jeg kan finde ud af at overskue sådan noget så simpelt som at købe toiletpapir, så det ikke bare pludselig er sådan, at det er servietter, der er tilgængelige, undskyld, jeg går derned. Altså, men at sørge for os at have en lille smule overblik over, hvad skal der ske i løbet af en uge, og ikke have et voldt forbrug, der nærmest overstiger 10.000 kroner, men at begynde at tage en hverdag på mig og have en kærlighed over for det, og måske også have en større kærlighed over for ideen om en dag at have sådan noget som en have. Den drøm har jeg bare aldrig nogensinde delt, og i dag, der mener jeg selv, at jeg har fortjent altså en have med nogle æbletræer, for jeg vil være awesome til at spise alle de der æbler. Nu kommer det nok aldrig nogensinde til at ske. De seneste uger, der har den amerikanske kriminolog Keith Hayward vandret rundt i rigtig mange danske medier med et budskab, der læner sig en lille smule op af vores indledende snak. Han har talt om, at vi har mistet interessen for at blive voksne, og at de skel, der engang adskilte livets faser, barndom, ungdom, voksenliv og alderdom på mange måder er gået i opløsning, og at voksenlivet engang var en fælles destination, som folk de stræbte mod, så er det noget, mange nu forsøger at undgå for enhver pris, og at det kan have katastrofale følger, både for den enkelte og for samfundet. Og han siger til Weekendavisen, det mest bekymrende er, at folk tror, at der kommer nogen og redder dem. At der kommer nogen og siger, bare rolig, vi skal nok være de voksne, vi fikser det. Men det kommer ikke til at ske. Hvis ikke vi vil ende som en befolkning af pattebørn, er vi nødt til, unge som ældre, at kæmpe imod. Hvad synes I om hans analyse?
Jamen, jeg tror sådan set, den er rigtig nok, fordi at det, man dyrker i samfundet, det er jo ungdommen. Og alle de muligheder, som et rigt velfærdssamfund, som det danske, giver.
Ja, hvad knytter sig til ungdom? Det er muligheder.
Det er muligheder, men hvad kræver det? Hvad kræver det at udnytte de muligheder? Det gør jo, at man er fri og ubundet. Og det vil sige, at de forpligtelser, der tidligere hørte til et bestemt alderstrin, når man var nået skilsår alder, eller som du siger, når man var blevet konfirmeret, de bortfalder. Det betyder ikke, at folk er holdt op med at føle sig forpligtet, men det betyder, at det er dem selv, der skal vælge at føle sig forpligtet. Det er ikke de ydre forventninger, der gør, så at sige, at de opfører sig voksent. Ingen kan bebrejde dem, hvis de ikke stifter familie eller tegner en pensionsopsparing. Det skal komme indefra nu.
Hvad tænker du, Sørine, om det her med ungdommens muligheder og frihed og lystfuldhed, og at det er blevet transporteret ind i voksenlivet, hvor det der er at kende sin egen behov, kunne styre sin egen behov, altså kunne tage pligten på sig osv., er røget ud. Kan du pege på en eller anden måde, hvornår det er sådan, at der er en overgang fra, at det er attraktivt at blive voksen, til at det er attraktivt at forblive ung?
Altså, vi kan jo festne vores sædvanlige årstal. Det tror jeg desværre, vi er nødt til at slå fast. Det har med 68 at gøre. Det har noget at gøre med, at idealet om et menneske er i de seneste 60-70 år blevet mere og mere fokuseret på, at man har gode drifter, og at det er unødigt.
Hvad er en
god drift? Ja, det er unødigt. Det er jo at være spontant til stede. Vi har snakket om det flere gange, det er at være autentisk. Og hvis man er spontant til stede og følger sine drifter, så kommer man til at minde om et barn. Det gør man ofte, fordi børn er umiddelbare væsener, som gør, hvad de lige har lyst til. Og det er jo blevet ophøjet som en meget fin ting at bevare. Der er masser af mennesker, der i dag vil sige, men jeg er aldrig blevet voksen. Nej, nej, jeg er som et barn indeni. Og hvad man udefra tænker, det håber jeg virkelig ikke, fordi børn indeni er meget, meget langt fra at være velfungerende mennesker. Så på den måde, så tror jeg, at det har meget med 68 at gøre. Og så det med, at vi har skiftet fra en forestilling om, at det ideelle menneske er det beherskede menneske, det ansvarsfulde menneske, til at være det frisatte, driftsstyrede, spontane menneske.
Og det sker for alvor i 68, men Anna, altså Kierkegaards æstetiker, er han ikke en kæmpe børnevoksen, der heller ikke rigtig vil forpligte sig?
Jo.
Klods Hans,
jo,
det, som vi jo bruger som nationalhelt.
Jo, men jeg synes lige, vi skal have den mentalhistoriske forklaring på, hvorfor det sker med. Fordi ham, Keith Hayward, som du refererer til, han sporer jo selv udviklingen tilbage til 50'erne. Og hvad er det, der sker i 50'erne? Jamen, det er jo eftervirkningerne af 2. verdenskrig, at du simpelthen beslutter dig for, at nej, selvkontrol og for meget disciplin, det resulterer i nazisme. Derfor så skal vi opdrage mennesket til at lytte til sig selv, i stedet for at lytte til autoriteterne. Adorno skriver, den autoritære personlighed, der bliver undervist efter den. Læreren skal ikke længere give børnene en ørefin. Nu skal læreren være en coach. Det er jo der,
men
det starter.
Men med kulturradikalismen, det er da helt tilbage også fra 30'erne, altså hvor man begynder at være træt af alt det der sort skole og terperi, og man synes, man skal også træde mere ind og være nogen.
Jamen helt sikkert. Du kan
så vi kan jo gå helt tilbage.
Ja, altså. Men der, hvor det bryder igennem, at det bliver bredt accepteret af befolkningen, at ja, der er et behov for at reformere opdragelsen af børn, fordi ellers kan det ende med, at selv et kulturelt
og så bliver de nazister.
Civilisatorisk førende folk, som det tyske.
Ja, kulturfolket.
Ja, kulturfolket.
Så det
selv det kan det generere, og det betyder simpelthen, at vi må ændre. Og så er det, du får det terapeutiske samfund, hvor du siger, hvem er autoriteten? Det er dig selv. Lyt til din indre stemme. Hvad er rigtigt og forkert?
Ja, og væk med katheteret, for der må ikke være forskel på elev og lærer, fordi men, det, der, alt skal bare være
men
i øjenhøjde.
Jeg mener også, der er en anden forklaring, og det er den teknologiske udvikling, fordi hvem spørger jeg, når der bliver introduceret et nyt... Nu tør jeg ikke kalde det en Apple-dinge-note.
Bare sige det.
Ja, altså et nyt produkt fra Apple. Så går jeg jo selvfølgelig ned til min generation sætter, der bor i kælderen, og så spørger han, Caroline, gider du ikke lige at sige, hvordan skal jeg betjene det her? Altså, det, så du kan ikke regne med, at de ældre ved mere end de yngre længere. Så står man der og siger, jeg har alle erfaringen. Det er mig, du skal spørge. Det er mig, der ved, hvordan man lever. Men det er jo ikke nødvendigvis mig, der ved, hvordan man lever.
Men gør det så stort et indtryk, at der er en yngre, der lige skal vise en, hvor knapperne er på tv'et? Altså, fordi sådan var det da også i vores ungdom. Behøvede det at betyde, at man føler sig overhalet altså af ungdommen, som så tager en form for autoritet?
Nej, men ingenting behøver at betyde noget alene. Men når de strømninger løber sammen. Altså forestillingen om, at for meget autoritetstro kan være skadelig, samtidig med, at man bliver bekræftet i, at der er ting, der er lettere for de yngre generationer end for de ældre. Det betyder jo, og så har du hele digitaliseringen, ikke? Som jo også bevirker en yderligere infantilisering, altså det, at du må kun på 120 tegn skrive, hvad du mener, jamen det ansporer det også til, at du skriver et eller andet
men det
er
jo godt,
bombastisk.
Vi lige fik trukket det lidt længere tilbage i 68, som vi jo altid plejer at slå på, så det er godt, vi skulle tilbage til 50'erne, tilbage også til nazismen og til 2. verdenskrig, og det er en eftertanke, som det er affødt. Jeg nævnte før det her med Klodsands og Søren Kierkegaards æstetiker, det måske også en eftertids efterrationalisering og heltedyrkelse, som måske ikke nødvendigvis har fundet sted i samtiden. For blev æstetikeren dyrket i 1800-tallet? Blev Klodsands lige så dyrket i 1800-tallet?
Det er i hvert fald
i
meget vigtigt at holde fast i, at æstetikeren for Kierkegaard er ikke et forbillede. Det kan godt være, at vi har dyrket ham sådan i Jørgen Leth forstand, det her menneske, som er ude på evigt eventyr. Kierkegaard, han skriver i Enten Eller, nu tillader mig lige et lille citat, fordi det passer bare perfekt, og det er om æstetikeren. Han har mulighedernes lidenskab, det øje, der overalt, evigt ungt, evigt brændende, ser muligheden. Og det lyder i vores øjne som noget smukt, at man evigt ser muligheden og er evigt ung. For Kierkegaard er det ikke smukt. Der er det et menneske, der er i konstant rastløshed, søger adspredelse, er bange for, at tiden går, ikke får hele livet tilstrækkeligt med, og som gradvist nærmer sig en tilstand af panik, hvis ikke han bliver etisk og allerhelst i sidste ende religiøs. Men æstetikeren er en sørgelig figur.
Det var godt, vi fik Kierkegaard ind. Det er også ved at være længe siden, du har gjort det.
Det synes jeg også.
Jeg vil til gengæld gerne sige noget om Klodsands. Og det er, at du kan have fuldstændig ret i, Anne-Sophia, at vi til en vis grad dyrker ham, fordi han er et legebarn. Fordi tidligere var det jo sådan ved fødselsdagsomtaler af folk, at det var meget smirrende at skrive, at de var store legebørn og stadig havde bevaret barnets blik på det hele. Men jeg vil sige, at jeg tror, det er en anden grund til, at Klodsands er en dansk nationalhelt, for jeg tror aldrig, han kunne blive en nationalhelt i USA, selvom infantiliseringen også er løbet løbsk i USA.
Det ville han heller ikke kunne blive i Frankrig. Altså bare den der sådan holdning til, at de der oldermænd, hvor latterligt de står med deres bøger og sådan noget, her kommer han bare ridende ind og kaster mudder i hovedet
men
på
dem.
Men
det er jo, fordi vi er lutheranere. Altså det er jo det der med, det er også derfor højskolen er opfundet i protestantiske lande, ikke og netop i lutheranske lande. Det er fordi, at de formelle kompetencer, dem kommer det ikke an på. Det kommer an på det indre. Det kommer an på dit rene hjerte og din tilgang til livet. Og det er jo det, Klodsands har. Hans brødre har en masse Altså,
ja, de kan lærdom. En masse. De er så irriterende.
En masse, de kan. At der kommer han forfra og bagfra i flere år.
Ja, præcis. Hvilket er en latterlig ting.
Nej, præcis. Det, de kan lære udenad. Ja. De kan rable viden af sig. Og det er jo typisk dansk, at vi nedvurderer den her formelle viden, som du siger, Anna, og i stedet ophøje intuitionen og det rene hjerte. Og da jeg var sportsjournalist i sin tid på Det Frie Aktuelt og skrev meget om bokseren Brian Nielsen, der sammenlignede jeg ham altid med Klods Hans. Den her store, slagfærdige, ligefremme fyr, der simpelthen vinder folkets hjerter.
Den ædle vilde med boksehandsker.
Ja, eller hvad? Nej, ikke så meget den ædle vilde, mere den, det, mere faktisk det rene barn, som bare træder ind og siger, det skal nok gå.
Yes. Men kunne man ikke også forestille sig omkring infantilisering, at det egentlig er samtidens mangel, altså på alvorlige kriser, altså der kan have skabt, det er jo især vores generation X, men synes er meget infantile. Vi har jo været født ind i en tidslomme, hvor der ikke har været de store konflikter, i hvert fald ikke i Danmark. Det er jo også en af årsagerne til, at der er mange, der har slået på, at det er derfor, vi har udviklet ironien, og i 90'erne lallede derudad og troede, historien var slut og så videre, og Poul Kjøller var en stor held, og vi gik og sang med på, jeg er så glad for min cykel, det er sådan noget, jeg selv har lavet, altså i 90'erne, hvilket er komplet idiotisk. Kunne man forestille sig, at infantilisme også opstår ud af en mangel på krisebevidsthed?
Ja.
Det tror jeg, du har ret i. Det er vigtigt at sige, at den primært opstår, fordi man ønsker at lave et nyt menneske, simpelthen. Et menneske, der forholder sig anderledes til tilværelsen. Men du har ret i, at det til en vis grad er et overskudsfænomen, at man kan bekymre sig så meget om sig selv, og det, der overgår en. Og nu er krisebevidstheden i hvert fald sat ind.
Ja, og man kan tage for givet, at verden vil bestå. Prøv at tænke på de mennesker, der er vokset op.
På uendelighedshorisonten, ja.
Ja, ja, præcis. Og dem, der voksede op under besættelsen i Danmark, de blev voksne på en anden måde, end vi bliver, fordi de fandt ud af, hvis ikke vi selv tager ansvar på os, så kan landet dybest set gå under. Det er vores virkelighed. Vi er vokset op i en tid, hvor vi har taget for givet, at landet vil bestå, og at der vil være nok af penge, velfærdsstaten griber ind, alt det her. Vi er jo pakket ind i en anden form for tryghed, og der kan man være barn længe.
Jeg skal lige give nogle eksempler også fra Hayward på infantiliseret kultur. Det er for eksempel, nævner han, biler, der bliver solgt af tegneseriefigurer, pensionsordninger, der bliver markedsført som eventyr, annoncer for flaskevand, hvor de voksne skuespillere er klædt ud som spædbørn. Voksne mennesker, der afholder bryllupper med Disney-tema. Mænd, der bruger tusindvis af kroner på Lego-sæt. Marvels kaskade af superheltefilm, der har domineret biograferne i årevis. Han nævner også venstrefløjens dyrkelse af offerhierarkiet og af Greta Thunberg som politisk ikon. Og så ser han også kritisk på højrefløjen, hvor Trump har været bannerfører for ny barnlighed. Han nævner også incels, der har svælget i narcissistisk selvmedlidenhed. Danske eksempler på infantilisering, altså det mest oplagte, jeg kom i tanke om, det er klovnuniverset med Frank Vam-figuren, med den der idiotiske kasket, og så en grad af erfaringsløshed. Det er simpelthen, der er tale om to personer, som aldrig bliver klogere. Hvad tænker I andre på?
Jeg mener godt, at man kan se, at vores politikere i dag kommunikerer anderledes, end de gjorde tidligere, og at de ikke går så voldsomt meget op i at fremstå som autoriteter, netop fordi vi har en skepsis over for folk, der gerne vil ses som sådan. Da Mona Juul, den konservative formand, for nylig optrådte på DI, Dansk Industris årsmøde, tror jeg det var. Så efterfølgende skrev hun på de sociale medier, hvornår kommer den dag, hvor I tør tage min hånd, og vi kan stikke af sammen? Fordi hun gerne vil have en blå regering. Og det vælger hun altså en sang om pubertet til at anskueliggøre, nemlig Jesper, der længes efter Mona, og siden en hel masse andre piger. Han går, så vidt jeg husker, i 8. klasse. Det er ret barnligt. Og når jeg fremhæver hende, så er det sandelig ikke, fordi hun opfører sig mere barnligt end alle mulige andre politikere. Men hun er bare det konservative partis forkvinde. Og når hun gør det, så viser det jo, hvor udbredt det er at forsøge, og hvor udbredt det er at forsøge at komme i øjenhøjde med vælgerne og tale til dem på børnesprog. Og derfor har du også meget, du har meget få store flammetaler i Folketingssalen. Jeg tror faktisk, at ham, der holder de bedste taler, det er det færøske
Altså, ja, han er jo sådan.
Ja, lige præcis, lige præcis. Han holder nogle helt fantastiske og meget, meget åndfulde taler. Man kan se, at han går op i sprogbeherskelse og op i at sige noget dybt. Og det tror jeg, mange politikere kunne sagtens holde dybere taler, for det er bestemt dygtige politikere, vi har, men de vælger bevidst ikke at gøre det, fordi de er bange for, at vælgerne skal blive frastødt af det og synes, at de står og spiller smarte.
Så mere gravitas og mindre sang. Sorine, har du nu lagt mærke til nogle eksempler på infantiliseret kultur?
Altså udover det, som vi nok delvist alle sammen kan blive enige om, det er, at underholdningsprogrammer i fjernsynet bliver mere og mere barnlige. Folk skaber sig mere, de råber højere og griner mere kunstigt. Altså der er en intens, nærmest hysterisk stemning over underholdningsprogrammer i dag, som er meget, meget barnlige. Jeg er helt enig med det, du siger, Anna, med politikerne. Og så synes jeg, og det har jeg tænkt meget over, at den her MeToo-bølge, og det er synes også lidt det, vores professor er inde på, at MeToo-bølgen og krænkelsesfænomenet, synes jeg også har mange barnlige træk i sig, fordi at der bliver talt meget om mobning og klikkedannelse og alt det der folkeskolestof. Og så fordi, at der er noget barnligt ved, måske ikke at kunne passe ordentligt på sig selv, men straks opgive og sige, det er andre, der har skylden, det var ham, der gjorde det. Der er sådan en sladertone i MeToo-bevægelsen, som jeg også synes har meget barnlige træk. Og jeg har nogle gange tænkt på, om hele den her bølge af krænkelsestale og offergørelse ville have været ligesådan for, ja, før 50'erne eller før kulturradikalismen. Altså om det er simpelthen et tegn på, at vi bliver dårligere og dårligere til at tage vare på os selv, fordi vi ikke bliver voksne tidligt nok.
Men bliver vi så mere og mere barnlige, fordi bannerførende for MeToo har været yngre kvinder, for eksempel. Vil du mene, at vi, som ellers i Generation X har været udskilt for at være nogle af de mest pattede nogensinde, at vi er i gang med at blive overgået af en ny generation?
Jeg tror i hvert fald ikke, at den er mindre barnlig, end vi var. Altså, det tror jeg helt bestemt. Jeg tror ikke, at der er voksendom at skue.
Hvad kommer det så til at betyde for et samfund, hvis det er sådan, at folk bliver accelererende mere og mere barnagtige?
Ja, det er svært at sige, men jeg tror, at i lige det tilfælde, som jeg taler om nu, der betyder det da, at nogle af de fortællinger, vi får, som vi i en eller anden grad tager alvorligt, fordi vi skal behandle hinanden ordentligt, måske giver os en vrængforestilling om, hvad der egentlig foregår ude i forskellige arbejdspladser og politiske partier osv. osv. Fordi meget af det måske, eller noget af det, kan forklares ved, at dem, der er involveret i det, simpelthen opfører sig barnligt.
Anna, kan man ikke frygte, at hvis det sådan infantiliseringen fortsætter, og folk bliver mere og mere barnlige og mindre og mindre opmærksom på også vigtigheden af at tage et ansvar, at vi så også får et ringere demokrati med dårligere politiske repræsentanter, fordi det kan blive meget uattraktivt at træde ind i politik og tage det på sig, når det er meget mere attraktivt måske bare at stå uden for at være, som jeg selv, meningsdanner.
Jamen, jeg tror også, det vil være forkert, hvis vi sidder her som tre Jeronimusser og bliver enige om, at folk bliver bare primitive og uansvarlige og barnlige og driftsstyret. Altså, jeg vil gerne sige, at det, jeg diskuterer, det er de idealer eller de normer, der er i samfundet for, hvordan man skal opføre sig som voksen. Det er ikke det samme som, hvad konkrete mennesker gør. Fordi der er jo virkelig mange mennesker, der udmærket selv er født med en etisk sans, og dermed udmærket godt selv forstår, at de skal træde i karakter, når de bliver ældre, og at hvis de får børn, så skal det forestille, at det er dem, der er de voksne. Og
det er godt, du stopper det der Jeronimus-spor, som vi er på vej ned af, for jeg vil også gerne have noget håb, for jeg synes også, at det er en borgerlig pligt at være håbefuld. Jeg snakkede med en forleden, der sagde noget, der var meget interessant, og som var ekstremt håbefuld. Og det var, han og jeg har studeret i New York, og vi diskuterede krænkelse og cancel culture, og hvad det har betydet, og det kommer til Danmark med 10 års forsinkelse osv., og nu kører det jo for fulde gardiner. Men han siger, at det gør det faktisk ikke så meget længere i USA, at der begynder man at se allerede nu konturerne af en form for ny konservatisme. At der er unge, der hellere vil træde i karakter, som gerne vil gå ind og være lidt mindre krænkelsesparate, og lidt mere parate til at tage livet på sig. Så spurgte jeg så, hvornår rammer det så Danmark? Ser du nogen tegn på det? Og så sagde han så, jamen overhovedet ikke, vi er jo 10 år bagud, altså, men måske i 2034.
Men det ser jeg da mange tegn på. Jeg tror, at når Syrine, hun fylder kirken, Jesuskirken i Valby, så er det da blandt andet fordi, at hun ikke frygter at prædike om, at der også er pligt for forbundet med tro. Altså, der har det jo tidligere været sådan, at præsten skulle gerne prædike tilgivelse fra Herodes til Pilatus, og forvisse alle om, at ligegyldigt hvad man gør, så kan man regne med, at Gud bare synes, det er fedt, fordi at han godt kan lide sine børn. Og på samme måde, så ser du jo også i skolerne, at pludselig efterspørges der autoritet, og man hører flere og flere sige, nej, det er altså ikke meningen, at børn helt skal have ansvaret for deres egen
lærer. Der var faktisk også en ung fyr, der skrev noget genialt i Sound Venue om, at han elskede at lytte til sådan et program med tre midaldrende kvinder. Det var den anmeldelse, der var.
Lige præcis, og der er jo også gamle mænd, dem vi ikke engang kalde midaldrende, men gamle mænd, der er kommet på mode. Kan I ikke huske, hvor vilde folk var med Willy Søvndal i en overgang, eller Bernie Sanders, eller Bertel Haarder?
Mm.
Det er en del af det samme fænomen, tror jeg.
Sidste år så var forfatteren Bret Easton Ellis i Deadline, han havde lige udgivet Skår, og jeg synes, han sagde noget meget interessant om sin egen ungdom i 1980'erne. Nemlig, at han voksede op i en voksen verden, der ikke var indrettet til børn, den var der bare, og så kunne børn aspirere til at blive en del af det. Og så siger han så, jeg blev aldrig spurgt, hvad jeg ville, der var ikke 20 Disney-film hver uge, der var ikke tv-kanaler, der var dedikeret til at vise animationsfilm og børneprogrammer døgnet rundt. Så siger han så, at det handlede dengang for et ungt menneske om at komme ud af puberteten ind i den voksnes verden af penge og sex og karriere. Men i dag forholder det sig omvendt, og de unge pakkes ind i omsorg og diagnoser og hensyn. De har det alligevel utroligt dårligt, og så bebrejder de ældre generationer, at de har skabt en verden, som de unge ikke har lyst til at træde ind i. Han kalder det for generation wuss. Men så siger han noget om, at den her generation wuss, som han oplever nu, får modstand af en endnu yngre generation, der har noget mere modstandskraft og vilje til at træde ind i en verden med andet end en sutteklud i hånden. Tror I, han har ret?
Er I, at den nye generation er mere modstandsdygtig?
Ja, fordi når du nævner Syrines kirke, ja, nu går jeg ud fra, at gennemsnitsalderen ikke er 18, jeg ved det selvfølgelig ikke, men de gange, jeg har været der til dine juleprædikner, så har folk altså set ret voksne ud. Altså, er det jeres indtryk, at en ny generation, dem der er 16 år, 18 år, op til 24 måske, at de viser større modstand?
Men det kunne hænge sammen med det, du selv sagde, at det gør en forskel, om der er krisebevidsthed i et samfund eller ej. Altså, det kan være, at udfordringerne har meldt sig og er så store. Her tænker jeg både på klimaforandringer og alle de krige, der er brudt ud, som berører Vesten, at der er kommet en anden alvor ind. Men i øvrigt vil jeg sige også, at jeg er i tvivl om, hvor meget der er om den krænkelse. Altså, der er jo lige to forskere, Lars Kvortrup og jeg kan ikke huske, hvad hun hedder, Karen Vistoft, tror jeg, som har skrevet en bog om, at mistrivselskrisen er
stærkt overdrevet.
Ja, stærkt overdrevet, fordi at man har talt så meget om det, at alle går og mærker efter, og lidt skidt har man det jo altid. Så når man får et spørgeskema, så siger man straks, nej, jeg har det ikke godt. Og vi diskuterede sidste gang, at man også i offentligheden kan få opmærksomhed. Ikke man, men udvalgte grupper kan, hvis man positionerer sig som et offer.
At tage offerrollen på sig er jo også et barnligt træk at gøre, fordi man gør sig svag, og man forventer, at nogen kommer og redder tingene ud for mig. Så og det er muligt, jeg tror også, at mistrivselen er overdrevet i sin udlægning, men det er bestemt muligt, at de nye mennesker, der kommer ind i vores samfund, altså de næste generationer, vil få en trang til at udvise mere stolthed og mere selvstændighed end det, de har set foran sig. At der ikke vil være samme prestige i at fremstille sig selv som et offer. Men fordi der er også noget voksent ved og noget modent ved at holde lidt igen.
Men det har du da helt ret i. Man bliver jo dødtræt af den offerrolle. Ja. Og det er nemlig muligt, at det er en af grundene til, at det ikke har samme gennemslagskraft længere at anvende den strategi. Fordi der kan også blive så mange ofre, at folk mister interessen, ikke?
Netop. Så er det pludselig blevet sexet at være overlevelsesdygtig igen. Den sidste spørgsmål også omkring det her med voksenliv. Altså, fordi ja, en ting og observation, det er det ikke overvejende et københavner-fænomen i øvrigt? Altså, så meget hører hjemme i den kreative klasse, det her med at gå rundt med kasket og hængerøv og hættetrøje og så videre. Jeg synes ikke, jeg ser så mange af dem i provinsen.
Nej, men det tror jeg, du har fuldkommen ret i. Jeg tror, det skyldes, at byer jo altid er modernitetens spydspids i den forstand, at det bringer folk sammen med et meget forskelligt udgangspunkt, og det er folk, der ikke er indlejret i de samme sociale normer, lokale normer, eller religiøse, eller historiske normer. Og det vil sige, at Ja, men du er fri til at definere og skabe dig selv. Og det, derfor så passer modernitetens norm, som er, at man ikke har nogen norm. Ja. Men den, at man selv finder på det hele, den passer utrolig godt til en by.
Ja, og æstetikeren, som vi talte om før, trives i byer. Fordi at det er der, der er mest adspredelse, det er der, der er mest underholdning, det er der, det er nemmest at glemme sig selv. Så jeg tror også, at storbyen kan fastholde mennesket i en barnlig, umoden tilstand længere, end man kommer på landet. Også fordi, uden at romantisere naturen, så tror jeg bare, at man modnes sjældent ved at være i natur.
Så hvis man skal give et godt råd til nogen, der har svært ved at blive voksen, så er det flyt på landet.
Kom ud af København.
Men jeg synes, apropos det med, at vi skal heller ikke fremstå alt for gamle og alt for trætte, specielt ikke, når man har siddet her som mig og er over 50 og har bekendt, at man har set Gift ved første blik og virkelig nydt det.
Og været voksen, siden du var 15.
Ja, lige præcis. Ikke? Jeg har et forklaringsproblem, så jeg synes godt, vi kan fastslå, at det er i orden at hygge sig i alle livsfaser, at man ikke behøver at gå rundt at være voksen i den forstand, at man ikke foretager sig ungdommelige ting. Det, der er vigtigt, det er, at man tager forpligtelser over for andre mennesker på sig, at de kan stole på en, og det er fordi, at det er det, der giver et meningsfuldt liv. Det er, at man ikke bare lever for sig selv, men at man i høj grad også gør en forskel for andre.
Og livsalderen kan også godt være meget mere fleksibel, og det er jo også æstetiske markører, det her med hættetrøjer og hængerøv osv. Man kan jo godt være en Assessor Wilhelm indeni, altså være en etiker, selvom man måske ligner en æstetiker. Ej, de er dårligere klædt end hos kirkegård, de her med kasketter osv.
Det er især den religiøse, der kan gå rundt og have det skjult indeni.
Okay. Bedste råd, hvis nu man gerne vil vide, hvordan skal man omfavne familiebilen og faste arbejdstider og pensionsopsparing og sige, jeg er blevet voksen. Det her, det er mig. I stedet for at jagte det ungdommelige, får jeg et solidt boliglån, flytte på landet.
Jamen, man skal ikke nødvendigvis omfavne det. Altså, man skal forstå, at man bliver kun glad over tid, hvis man knytter sig til andre mennesker og lader dem forvente noget af en. At det er vejen til et godt liv på længere sigt. Og derfor så den moderne moral, som siger, hold dine muligheder åbne hele tiden og gennem livet, den ender med at gøre en rigtig, rigtig ulykkelig. Det er vigtigt at foretage de valg for at få sig et liv.
Vise ord, Sorine.
Jeg tror, at hvis man ikke tilpas tidligt i sit liv gør sig overvejelser over, hvad det vil sige at være et voksen menneske, så kan man, når man bliver midaldrende, cirka på alder med os, risikerer at blive meget, meget ulykkelig. Fordi så vil alderens tyngde, den smuldrende horisont, komme så meget som et chok for en, at man bliver deprimeret, fordi man ikke har gjort sit forarbejde. Mennesket skal simpelthen gøre sit forarbejde, og det er at insistere på at lære at blive voksen. Og det behøver ikke have noget at gøre nøjagtigt med de ting, du taler om, Sofia, med at komme ind i de der meget de der ydre rammer, som vi ofte forbinder med et voksenliv. Men det betyder, at man skal virkelig se i øjnene, at årene går.
Men jeg synes, de ydre rammer også kan noget.
Kan de også?
Det er tit dem, der bliver markedsført og talt ned til som snærende osv. Faktisk er det enormt frisættende, at der er nogle faste rammer, for så har man mulighed for at tænke på noget andet, i stedet for at man hele tiden skal være kreativ og opfinde sin egen hverdag. Jeg skal lige have flettet en lyttermail ind. Det er Sonja, der skriver. Først så skriver hun stort tak for en spændende podcast. Selv tak. Og så har hun så et spørgsmål. Hvornår kan man kalde sig en dame? Er der en nedre og øvre aldersgrænse for at kalde sig en dame? Jeg tror, det er også titlen på programmet Damerne Først. Hvad er jeres bud på det, Anna? Er der en grænse?
Nej, det er der ikke. Man kan både tale om en ung dame, og man kan tale om en gammel dame. Men det er klart, at når man bruger ordet i dag, så er der et lettere humoristisk, nogen vil endda sige sarkastisk anstrøg, og det hænger præcis sammen med det, vi har diskuteret i det her program, at de ydre konventioner, dem tager vi afstand fra i dag, fordi vi vender ryggen til konventionerne. Og derfor det at være en dame er en vittighed, for det er en, der har prætentioner om at fremstå som en en ærværdig kvinde, en der aftvinger respekt og hvis ikke lige frem beundring i omverdens øjne. Men sådan skal man ikke opføre sig i dag, hvis man er en voksen kvinde. Så skal man gå klædt sådan som jeg, i en hæklet vest.
Har du selv hæklet den?
Nej, det har jeg ikke.
Ja, du har været
til afslappet. Så skal man være afslappet og autentisk, og jeg burde også have haft sådan noget athletic, hedder det, leisure på. Men noget, der kunne se ud som om, at ja, jeg kan give mig til at løbe spontant.
I dig mødes alle aldre på samme tid.
Ja, lige præcis.
Tak til dig, Sørine, for spørgsmålet. Er der en nedre og øvre grænse?
Der er selvfølgelig en nedre, synes jeg, fordi man kan jo ikke sige, at en lille pige er en dame. Men der er ikke nogen øvre, og det er et meget bredt og sådan lidt antikveret begreb, og det får mig til at tænke på Maud i Matador, når hun siger, at vi er en kreds af damer, der samles og strikker til bazaren, eller hvad det er, de gør. Så det har sådan noget lidt indestængt dagligstue-stemning over sig at sige ordet dame.
Hvorfor har det fået et lidt nedladende klang? Fordi altså, det er jo egentlig herre, der modsvarer det. Herre, der er jo ikke noget, der hedder altså, dame, kattedame, posedame, hattedame. Ofte ord med dame er nedladende.
Jamen, det er jo netop derfor. Det er jo fordi, at udtrykket stammer fra en tid, hvor man spillede sociale roller. Altså, jeg har før nævnt en bog, den der Richard Sennett, The Fall of Public Man, som handler om, hvordan vi er overgået til et samfund, hvor vi ikke er yderstyret, men inderstyret. At vi så at sige spiller ægte versioner af os selv, og vi anerkender det ikke som skuespil. Nej, det er rigtigt mig, I ser. Tidligere tog man roller på sig, når du siger...
Jamen, men det forklarer jo ikke, hvorfor herre ikke har fået den samme devaluering.
Du siger det heller ikke. Her kommer herre Møller. Tillad mig at introducere ham.
Ej, og hvis man siger, der kommer min to herrer, så er det også for sjov.
Ja, så er det også
for sjov. Så har det også et ironisk præg.
Herreværelse synes jeg ellers er meget fedt. Dameværelse, det er sgu lidt indelukket.
Men det var derfor, vi hedder damerne først. Det er jo fordi, vi vil gerne tage de roller på os.
Og vi vil gerne reclame ordet. Giv det noget midaldrende visdom, noget sexiness. Nok ikke. Whatever. Vi skal videre til vores ventilatorrunde. Men mindre I har nogle afsluttende kommentar til runden om infantilisme.
Jeg vil anbefale, vi har jo nogle gange med at anbefale bøger. Jeg vil anbefale den roman, der hedder We Need to Talk About Kevin.
Oh, ja.
Jeg ved, du har læst den, Anna, og lidt under den, ligesom mig. Fordi den handler om en dreng, som bliver født meget ond. Og noget af det, der præger ham, er, at han ikke vil være voksen. Han vil ikke spise, han vil ikke gå i voksen tøj. Så hele hans krop er en stor, krampagtig insisterende på at være barn. Hvilket blandt andet får en til at forstå, at barnlighed og hensynsløshed hører sammen.
We Need to Talk About Kevin. Jeg kan ikke huske, hvad forfatteren hedder.
Hun hedder Lionel Shriver, og er amerikaner.
Godt, så fik vi også en boganmeldelse med os. Vi skal videre til vores ventilatorrunde, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være mennesker. Anna, du vil gerne følge op på din ventilator fra sidste uge.
Hej, det er Anna. Sidste lørdag klagede jeg over, at jeg ikke synes, at min generation X er blevet anerkendt i tilstrækkelig grad for alt det, som vi har skænket verden. Internettet og mobiltelefonerne for eksempel. Men nu er det så, en lytter har gjort mig opmærksom på, at min generation aldeles ikke har opfundet hverken internettet eller mobiltelefonen. De er skam opfundet af boomere. Det er klart, det har gjort mig en smule mismod. Jeg har brugt en masse tid på at prøve at finde noget andet, som min generation ikke kan have opfundet. Og det viser sig desværre, at alting er blevet opfundet i forvejen. Nikotintyggummi, forældre, intra, sodavand uden kalorier, botox, heavy metal, plantebøffen. Jeg selv airfryeren er opfundet af en millennial, der byggede videre på en gammel opfindelse fra en boomer. Men til allersidst fandt jeg heldigvis én ting, som er opfundet af generation X. Google! Og så kan det være, at I siger, Google, skulle det være noget? Men jeg vil sige, det bliver ikke større end Google, for det er Google, som er grunden til, at jeg kan fortælle jer, hvem der har opfundet hvad.
Ja, det er korrekt. Det bliver ikke større, påstår du, Anna, men det vil jeg mene, det gør det. Prøv en gang at lytte med.
Open Gangnam Style.
Du ser helt forskrækket.
Men har du tjekket?
Han er født i 1977. Han er en generation X.
Ja, det kunne vi ikke have levet over uden.
Godt, han opfandt
Gangnam Style.
Og det var jo ikke kun en sang. Det var også en dans. Vi har en opfordring til jer lyttere. Hvis I mener, at vi har overset noget, og der er mere til Generation X end opfindelser af Gangnam Style og Google, så skriv endelig til os. Vi vil gerne høre det. Vi kan ikke forstå, at vores generation skal være så uduelig. Godt. Sørine, du har været en tur på restaurant. Skal vi lige høre?
Jeg er lige kommet hjem fra en aften i byen, hvor jeg har siddet med en kær ven på en café på Frederiksberg og spist. Og jeg siger det, som det var. Vi blev reelt smidt ud af lokalet. For da klokken havde passeret 22, begyndte ung personale at puste alle stearinlys ud og næsten flå serviset ud af hænderne på os, så det kunne komme i opvaskemaskinen. Vi har betalt flere hundrede kroner for at få lov til at sidde her og hygge os. Og jeg forstår godt, at de er trætte og vil hjem, og det er irriterende, at der sidder to mennesker og trækker det hele i langdrag. Men det er virkelig en underlig følelse på cirka 10 minutter at gå fra rollen som gæster, de taler pænt til og gerne vil varte op, til helt indlysende at være en pestilens, de bare ønsker hen, hvor peberet gror. Masser af mennesker udfylder roller i samfundet, hvor man af og til må beherske sig for at bevare illusionen. Og der er noget, der hedder selvbeherskelse og opretningspli. Og her kan man bare sige, at det hele faldt til jorden. Man må ikke falde ud af rollen. Jo mere vi gør det, desto mindre behageligt bliver det at omgås.
Vil du spise på restauranten igen?
Ja, det vil jeg, fordi jeg bærer ikke en af. Jeg synes bare, at man lige skal bemærke det, når man kan se, at der er nogle normer, der skrider.
Jeg er stødt på en sproglig ulv i forklæder.
Jeg har lige lyttet til P1 Debat, og her var der en gæst, som hele tiden sagde, nå, men det er min sandhed.
Ja, det er det.
Debatten handlede om, hvorvidt influencere skal tage større samfundsansvar og bruge deres taletid på politik, og ikke på at reklamere for chips og skønhedsbehandlinger og solcreme eller dele bageopskrifter. Og her var det så, at en influencer bidrog til samfundsdebatten ved at afvise alle spørgsmål eller modargumenter med udtrykket min sandhed. Nu har jeg hørt det i rigtig mange andre sammenhænge også, og jeg synes, det er et tidstypisk og problematisk udtryk. Min sandhed er nemlig en sproglig ulv i forklæder. Min sandhed betyder nemlig ikke, at noget er sandt, men at al logik er brudt sammen. At 1+1 ikke er 2, men kan være 3, for det er nu altså min sandhed. Når folk siger min sandhed, så ved man, at det, de siger, det er løgn.
Er nogen af jer, der støtter på udtrykket min sandhed?
Ja, og jeg synes virkelig, du har fat i noget. At det er jo som om, at begrebet sandhed er blevet presset ind i det enkelte menneske, frem for at man stadig opererer med muligheden af, at der er en anden sandhed, som vi skal prøve at blive fælles om. Jeg synes virkelig, det er godt set.
I Rusland har de to ord for sandhed. De har istina, og de har pravda. De fleste kender pravda fra avisen. Forskellen er, at istina, sandheden, tilhører Gud, og den kan mennesker aldrig nå. Og pravda, ja, der kan man have sin egen pravda, men det er som regel det herskende parti, der bestemmer, hvad sandheden er.
Så det der pravda, det er egentlig bare et synspunkt? Altså, man er blevet hjernevasket til at indtage?
Det er som regel den ideologi, som den siddende hersker for tiden Putin har.
Men det er jo en skøn sondring, det der. Det er jo også meget det, jeg prøver at sige. Der er virkelig forskel på, at der er en sandhed, vi ikke kan nå, og en sandhed, vi har en eller anden form for indflydelse på.
Det bliver sidste ord. Vi skal til at sige tak for i dag. Tak for i dag, Anna Libak og Sørine Godtfredsen. Tak til alle jer, der lytter med og som skriver til os. Tak også til vores producer, Anna Olrik. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi er tilbage næste uge.